Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Урматтуу угарман, алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар: журтташтар түрмөгө баранын каарманы Стокгольмда жашаган Аида Жумагулова ковидке чалдыккан эле.
Пневмония болуп каламбы деп эле ойлонуп калдым, дем ала албай эле ушуну жаттым. Коронавирус кенти деле көпкө чейин билгендим.
Ошондой эле биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Анда 2014 жылы кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы тууралуу сөз болот.
Негизги коркунуч Сирияда болуп жаткан, Иракта болуп жаткан окуялар болгон. Ошон үчүн бул концепциянын көп жагы жанагы коопсуздук жаатына багытталган.
Биздин толкунда туруңуз. Саламатсызбы? Бүгүн 2 май, күнгө ишемби. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр соңку кабарларды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстанда коронавирустан дагы 2 адам каза болду. Алардын бирөөсү дарыгер. 58 жаштагы Жүзүм Көкүмбаева Бишкектеги номер 3 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда жетекчи болгон. Каза болгон экинчи бейтап Жалал Абад облусунун 69 жаштагы тургуну. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб маалымдады. Штабтын маалыматына караганда, бул эки бейтап тең 2 майда республикалык инфекциялык ооруканасында коронавирус илдетинен көз жумду. Маалыматта айтылгандай, эки бейтапта тең эки тараптуу пневмония оорунун оор өтүшү дем алуу жетишсиздиги катталган. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирустан каза тапкандардын саны 10 адамга жетти. Ал эми вирустан медициналык кызматкер көз жумган алгачкы учур. Кыргызстанда коронавирус жалпысынан 200 медицина кызматкерине жуккан, алардын 114 сакайганы мурда кабарланган. 2 майга карата Кыргызстанда соңку 1 сутка ичинде коронавирустан 23 адам майыкты, дагы 13 адамдан жаңыдан катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Айнура Ахматова бүгүн брифингде билдирди.
2020-жылдын 2 майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 13 учуру катталды. Анын ичинен Ош облусунда 1, Ош шаарында 2, Бишкек шаарында 3, Жалал Абад облусунда 4, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 2 учур.
Айнур Ахматованын маалыматына караганда, 40 суткада оору жуктургандардын 2 медицина кызматкерлери. Жалпысынан бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус 769 адамга жукту, 527 бейтап оорудан сакайып кетти. Кыргызстанда коронавируска чалдыккан алгачкы 3 адам 18 мартта аныкталган. Казакстанда Дарига Назарбаеванын депутаттык ыйгарым укугу токтотулду. Сенат депутаты Дарига Назарбаеванын ыйгарым укугун токтотуу тууралуу буйрукка өлкөнүн президенти Касым Жомарт Токаев кол койду. Бул маалыматты Токаевдин администрациясы 2 майда таратты. Президент Токаев өзүнүн твиттердеги баракчасына Казак Республикасынын парламент сенатынын төрагасы катары күжүрмөн жана жемиштүү иштегени үчүн Дарига Назарбаевага ыраазычылык билдирем деп жазды. Казакстанды 30 жылдан ашуун башкарган президент Нурсултан Назарбаевдин кызы Дарига Назарбаева атасы мамлекет башчылык таңги баш тарткан соң 2019-жылдын 20 мартынан тартып Казак парламентинде сенаттын спикери кызматын ээлеп келе жаткан. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 20 күндөн кийин элге чыкканы кабарланды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Түндүк Кореянын борбордук маалымат агенттиги Ким Чен Ын 2 майда Пхеньянда заводдун ачылышына катышып тасма кескенин жазды. Ишембиде жарыяланган маалыматта жардамчылары менен кошо заводдун ачылышында күлүмсүрөгөн Ким Чен Ындын сүрөтү жарыяланган. Сүрөттөр мамлекеттик Родон Синман гезитинин сайтынан жарыяланганын Рейтерс агенттиги билдирди. Түндүк Кореянын борбордук маалымат агенттиги Ким Чен Ын заводдун ачылышына башка атка минелердин жана карындашы Ким Ё Чжондун коштоосунда келгенин маалымдады. Бирок маалымат агенттиги өлкө лидери акыркы жумаларда элге чыкпаганынын себебин жазган эмес. Түндүк Корея коронавирус пандемиясынан улам чек арасын бекем жаап, оорунун жайылуусун алдын алуу үчүн катаал чараларды киргизген. 30 апрелде берилген расмий маалыматтарга караганда өлкөдө COVID-19 илдети катталган жок, бирок адистер бул маалыматтын чындыгына ишенбес дегенин айтышууда. Кыргызстанда 3 майдагы 3.5 сомго арзандайт. Бул тууралуу Кыргызстандагы нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов 2 май күнү брифингде билдирди. Анын сөзүнө караганда, январь айынан бери бензиндин чекени баасы 2-3 сомго, ал эми дизелдик 3 майдын баасы 4 сом 70 тыйынга арзандады. Ал эми бензиндин дүң баасы жыл башынан бери 11 сом 60 тыйынга, дизелдик 3 майдын дүң баасы 11 сомго төмөндөдү.
Жакшы арзандоолор болуп атат. Биз мына май айына прогноз кылып атабыз. 3-5 сомго чейин дагы ар кайсы мына түрлөргө арзандатуу болот да.
Канат Эшатовдун сөзүнө караганда, Кыргызстандагы 3 майдын баасы көз карансыз шериктеш мамлекеттердин ичинде эң арзан баа болуп эсептелет. Ошондой эле нефти трейдерлер айыл чарба иштерин жүргүзүү үчүн 3 майдын баасын 40 тыйынга арзандатып берүүгө макулдугун беришкен. Испанияда коронавирустан 25 миңден ашуун киши көз жумду. Испаниянын саламаттык сактоо министрлиги 2-майга карата 40 суткада 276 адам вирустан каза болгонун билдирди. ПАЭС кесинин маалыматына караганда, бир жумадан бери оордан көз жумгандардын саны азая баштады. Акыркы суткада 1147 адам коронавирусту жуктуруп алганы аныкталган. Жалпы саны өлкөдө коронавирус илдетинен 25100 адам көз жумуп, ооруга чалдыккандардын саны 216,500 адамга жетти. Испанияда карантин жарыяланган 48 күндөн кийин тургундарга ачык асман алдында спорт менен жалгыздап машыгууга уруксат берилди. Мындан тышкары белгилүү бир убакытта балдар менен сыртта сейилдөөгө да мүмкүнчүлүк берилген.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды кесиптешибиз Амира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек журтташтар рубрикасында бул жолку каарманыбыз Аида Жумагулова 6 жылдан бери Швециянын баш калаасы Стокгольмда турат. Жакында эле ал жолдошу экөө тең COVID-19 илдетине кабылып айыгып чыгышты. Жумагулова башынан өткөргөндөрү тууралуу Азаттык радиосуна айтып берди. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Аида, саламатсызбы? Коронавирус менен ооруп айыгып чыгыптырсыз, сакайып кетишиңиз менен кайдан эмне болуп бул илдетке кабылдыңыз?
Эмнеден башталды, каяктан жугузуп алдым, өзүм билбейм. Бирок бир күнү эле, апрелдин биринде как раз алыстырап эле мындай бир кызыктай болуп эле башым ооруп эле давлением көтөрүлүп эле ушунча эле ушунча эле башталды да, негизге деле билген жокмун, коронавирус экенин деле билген жокмун да. Башым ооруп атат деп эле баягы дарыны ичип, давлением дарысын ичип эле жаттым. Анан кийин эле уже бир күн жаткандан кийин эле уже дем ала албай калдым да. Анан кокуй күн мен каяктан сут тийгизип алдым, деги деле бир ишке чыкпасам, жеп ичпесем, ичишпесем эмне болбосом эле ушунча эле пневмония болуп каламбы деп эле баягы ойлонуп калдым. Дем ала албай эле ушинтип жаттым. Коронавирус экенин деле көпкө чейин билген жокмун. Анан мени 13 күн жаткандан кийин анан жолдошум ооруп калды да. Ага ошо биринде мен ооруганда жукса керек да, такыр дем ала албай калбадым. Акаттап эле же тамак өтпөйт, чай өтпөйт, суу өтпөйт. Бир жума эчтеке иче албай, жей албай, эчтеке кыла албай, дем ала албай эле моундай эле бир алысырап эле моундай жөн эле жатып калат экенсиң да, суук эле жатып калат экенсиң. Жолдошум аябай жөтөлдү. Мен анчейин жөтөлгөн жокмун эмнегедир. Анан
тест тапшырдыңарбы же эмне кылдыңар?
Тест негизи тапшырган жокпуз. Биздин эмебиз, жанымызда кошунабыз медсестра, анан ошор эки деген келип бизге деген чай паяп келип Пасхадан эметип кеткен. Анан ошо жугузуп алыптыр да, анан ал барып тест тапшырса корона дептир да, анан ошол келип айтып атпайбы, силер корона экенсиңер, силерге барып жугузуп келип мен коронавирус болуп атам деп. Биз болсо кыргызча эле баягы үйдө жатып эле айыгып алдык да.
Тест тапшырбасаңар, ооруканага барбасаңар, анан кантип дарыландыңар?
Парацетамол, тигрипин алдыртып койгон дарыларыбыз бар эле, ошолорду эле ичтик. Имбир, лимон, малина, ошолорду алып, ошолор менен чай кылып эле баягы обильно жидкость аябай көп ичип эле чай эле ичип аттык, чай эле ичип аттык ошо эме менен. Лимон, имбир, мед.
А эмнеге тест тапшырган жоксуңар?
Биз башында ойлогон жокпуз да, анан биз уже жакшы болуп отобузга туруп калгандан кийин жанагантип тиги жуккан кошунабыз барып тест тапшырып, силер деген корона вирус экенсиңер, силерден жугуп мына мен ооруп атам дегенде анан деди, биз уже поезд кетип калды, эми барбай эле колу дедик да.
Швецияда негизи дене табы көтөрүлүп ооруканага кайрылгандардан тест алып жатышабы?
Аябай моундай температура болуп жөтөлүп баргандарды алышып атат. Көпчөсүн эле бизге окшогон кыргыздар баарыки немеде кыргызчылык кылабызбы, ушундайбызго биз өзүбүз үйдөн эле дарыланып эле кыргызстандан алдырып койгон парацетамолубузду ичип эле көптөрү барган.
Аида, азыр көптөр ишенбей атышпайбы бул ооругачы? Бул жок, анан жөн эле элдин ойлоп тапканы ал бул деп. Сиз ошолорго эмне деп айтат элеңиз?
Мен ошолорго айтат элем, ошону туура эмес ойлонушуп атат да. Иммунитетти көтөрүп, витаминдерди ичип, наоборот ден соолукту бекемдегенге аракет кылышсың. Бул оору деген жөнөкөй эле грипп эмес экен. Бул жукканда деген мууның бошоп, ушу 2 метр баса албай, дем ала албай акактап моунтип спальныйдан ушул коридорго чейин чыкканга келбейм, муунум бошоп, моундай баса албай бир ушундай бир жаман болот экенсиң, өлүп каламбы деп да ойлонуп кетет экенсиң. Ошондо алгың келбей, тура албай, бутуңа тура албай калганда ошо элдерге айтат элем, ошо бул ооруга ишениш керек. Ишенгенден кийин жөн эле оору бар экен дебей, ден соолукту чыңдаш керек, витаминдерди ичиш керек.
Швецияда карантин киргизбей, элдин баары ооруп чыгыш керек, ошондо гана иммунитет пайда болот бул ооруга каршы деп бийлик жүйөлөп жатпайбы? Бирок ошол эле маалда бул өлкөдө коронавирустан өлгөндөрдүн саны дагы аз эмес, 2,500 ашыптыр. Сиз бийликтин бул чечимине кандай карайсыз?
Мен туура эле деп ойлойм. Себеби деген бул деген бүт элге жугуп, анан кийин тиги общий иммунитет пайда болмоюн бул деген кайра эле боло берет деп атпайбы? Анан эгерде бул эмзиги жылы деле бир балына болсо, анан сен жылда эле бир карантинде деги жамынып жатып жибермек керек. Анан бирдеме кылып муну жеңиш керек да. Туурагы деп ойлойм жаткан политикасын.
Коронавируска байланыштуу башталган кризис кедергисин тийгизген жокпу силерге? Жумушуңар болуп жатабы?
Эми биз жашаганыбызга 6 жыл болду. Жолдошум стройкада иштейт, мен уборка кылам. Бизге таасир эткен жок. Биздин ошол жанаэки бир ай бири бирибизди багып эле үйдө жатып калганыбыз болбосо жумуш болуп атат. Социалисттике токтогон жок, карантин болгон жок, жумуш кадимкидей эле жүрүп атат. Баары жакшы, Кудайга шүгүр.
Демек үй жыйнаткандар бар, заказдар болуп атат.
Ооба, бар, алар деле коркпой үркпөй эле үйдү чыкырып эле келип эле барып атабыз. Бар эле соң ойный бар эле жүрөк кроволожина бүт баары иштеп атат, садик школдор иштеп атат, баары жакшы. Мындай сыртынан караганда мындай тынч да, тынч. Элдин баары эле жүрөт, көчөдө эле жүрөт, метродо эле жүрөт, баары иштеп атат.
Иш оңой эмес да, кантип барсам болот деп кеңеш сурап Кыргызстандан кайрылгандар көппү силерге?
Бар эле ойлойт, келселер жактан деген колум үчүн жууратып койсо эле деп, анан биздин деле бир тааныштарыбыз ошентип келем деп келди, бирок менин колумдан келбесе, эчтекеси жок болсо эмне жака келип алып эмне кылат? Жүрөт, эки ай жүрөт, акча таппайт, анан кайра Кыргызстандан акча суратып алып анан үйүнө кетет да, эмне кылат? Айласы жок. Ошон үчүн келем деген элдерге дайыма эле баарына совет берем да, бияка келим, келем, чет мамлекетке барып иштейт элем деген. Өзүм 6 жыл болуп калды да уже. 6 жылдан бери сурашат, баралыкпы, кандай кылалык, эмне кылалык деп. Анан айтам баарына эле, колуңардан бирдеме келсе келгиле да, ал колуңардан бирдеме келбесе келип алып эмне кыласыңар? Андан көрө огородко кирип чыкты дейт. Келип алып эле бир жерден эле акча таап эле мынтип эле бияка келгенде эле эмне бул шыпыргы менен сыпырып эле акча таап алмак беле. Даже уборка кылыш деле оңой жумуш эмес, аны деле билиш керек. Стройкага иштейт балдар көбүнчө.
Швед тилин үйрөнүү канчалык оңой болду же оор болдубу? Канча жылда сүйлөп калдыңар?
Шашпай үйрөндүк. Жумушубуздун өзү аябай разговорный эмес да, барасың учурашасың, анан тиги кайда, бул кайда, швабра тряпкаң каякта деген эле суроо болбосо мындай көп сүйлөшпөйбүз да. Ошон үчүн бизге тилдин деле башында кереги болгон жок. Эмне керек болсо ошону үйрөнүп, магазинге баратканда тиги товар сураганды үйрөнүп, анан эртеси күнү көчөдө жүргөндү үйрөнүп, анан акырын акырындан бир жылдын ичинде эле билип алып үйрөнүп алдык. Шашпай жаштар бар, бир мен тааныган жаш балдар, жаш кыздар бар деп алар эле бир айда эле тим эле сакылдатып тим эле швецияны суудай сүйлөп калган балдар бар.
Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.
Журтташтар түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет Стокгольмдо жүргөн мекендешибиз Аида Жумагулова өзү чалдыккан COVID-19 оорусу тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаевага кенен айтып берди. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди биз жана Дин түрмөгү улантат. Кыргызстанда коронавирустан алгач ирет дарыгер каза болду. Ошон менен оорудан каза болгондордун саны 10 жетти. 2 майга карата Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 23 адам айыгып, дагы 13 адамдан табылды. Казакстанда Дарига Назарбаеванын депутаттык ыйгарым укугу токтотулду. АКШ өкмөтү COVID-19 илдетине каршы эксперименталдык дарыны колдонууга уруксат берди. Дарынын аты Ремдесивир деп аталат. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 20 күндөн кийин элге чыкканы кабарланды. Күйүүчү майдагы 3,5 сомго арзандайт деген маалымат тарап жатат. Орусияда бир күндө 9623 адамдан коронавирус аныкталды. Орусиянын аймагында бул оорудан 57 киши вирустан көз жумган эле 1793 адам сакайып чыккан. АКШнын демократиялык партиясынын президенттикке талапкер Джо Байден мурунку жардамчысына сексуалдык ыдык көрсөткөнү тууралуу айыптоолорду четке кагууда.
Бул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз, ошондой эле социалдык тармактардан дагы окусаңыз болот. Фейсбуктагы баракчабыз Кыргыз Азаттык үн алгысы деп аталат, латын арифтери менен тересиз. Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграмда жана ВКонтактеде Азаттык чекит KG, Одноклассникиде Азаттык радиосу деп катталганбыз. Ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Ал эми WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Бул күнү түнү иштейт. Каалаган тармакта оюңуз, пикириңиз болсо билдирүү калтыра аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 2014-жылы кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясынын мөөнөтү быйыл соңуна чыгат. Учурда адистер жаңы концепциянын үстүндө иштеп жатышат. Буга чейинкисинин натыйжасы кандай болду жана жаңысында эмнеге көбүрөөк көңүл буруу зарыл? Мамлекет менен диндин өз ара мамилесинин модели кандай болууга тийиш? Мына ушул жана башка суроолорго биз жана дин түрмөгүндө кесиптешим Канатбек Мурзахалилов жооп издеген.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн биздин суроолорубузга саясий илимдеринин кандидаты Нургүл Эсенаманова жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам. Нургүл, өзүңүз жакшы билесиз, мына 4 жылга жакын убакыттан бери дин жаатын тескеген даяр мыйзам долбоору диний билим берүүнү жөнгө салууга багытталган жобо баш болгон бир катар документтер өкмөт тараптан же парламентке киргизилбей, же кабыл алынбай турат. Бул маселе диний саясатты жакшыртууга кандай кедергисин тийгизет?
Негизи дин боюнча закондорду, диний сферадагы закондорду кабыл алыш акыркы 10 жылда эле деп айтсак болот го. Ушу акыркы 10 жылда аябай эле токтоп калды да. Менимче бул ошол парламенттеги же мамлекеттеги чечим кабыл алуучу саясатчылардын атканминерлердин ушул сферадагы информациясы, билими аздыгы деп ойлойм. Анан экинчи себеби көп адамдар бул сфераны абдан проблемалуу сфералуу карашат. Дин жактан кабыл алуучу закондорду бир кандайдыр бир кооптуу нерсе каралып, анан ушул көп мындай ответственностьту өзүнө алгысы келбей, анан булар токтоп калып атат деп ойлоп атам да. Ушу биринчиси ошол проблеманы түшүнбөгөндүгү, бул теманы билбегендиги, анан мындай важный эмес проблемалар катары каралышы, анан экинчиси ошо кооптонуу, ошол билбегендиги, билимсиздиги, бул проблеманы терең түшүнбөгөндүгүнөн кооптонуусу пайда болот. Ошол кооптонуусунун аркасынан анан ответственностьту өзүнө алгысы келбей, анан бул мыйзамдар токтоп калды деп ойлойм.
2014-жылы 6 жылга эсептелип кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясынын мөөнөтүнүн бүтүшүнө 8 ай убакыт калды. Концепцияны ишке ашыруунун болжолдуу натыйжаларына кандай баа бересиз? Документте көрсөтүлгөн мүдөөлөр аткарылдыбы?
Мен айтар элем, бардык кабыл алган концепциялардын ичинен эң жакшы, салыштырмалуу эң жакшы иштеген концепция болду деп. Анткени буга чейин бардык кабыл алган дин сферасындагы концепциялар кагазда эле калчу, көп нерселер ишке аткарылбай эле мындай бир кандайдыр бир кадамдарды же бир иш аракеттерди такырыбыга чейин көргөн эмесмин. Анан бул 2014-жылы кабыл алынган концепция жакшыдыр, жамандыр, бирок көп нерселер жасалынды. Анан эми 100% өзүнүн максатына жетти деп айта албайм, бирок ошол кабыл алган кездеги өзүнүн негизги максаттарына жетти. Ал кезде негизги коркунуч Сирияда болуп жаткан, Иракта болуп жаткан окуялар болгон. Ошон үчүн бул концепциянын көп жагы жанагы коопсуздук жаатына багытталган. Анан Госкомиссия, диний иштер боюнча комиссиянын иш аракеттери ошого көбүнчө багытталды да. Баягы элге
маалымат таратуу, пропагандалык иш-аракеттерди жасоо МВД менен башка мамлекеттик органдар менен, мамлекеттик эмес уюмдар менен жерлерди кыдырып, жерлерден элдер менен жолугуп, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, муфтият менен иштер жүргүзүлдү. Менимче бул жактан көп эле иштер жасалды. Ооба, кээ бир эксперттер айтып жатат, муну кантип текшерсек болот, ошол эффект болду же болгон жок деп. Эми кандай бир критикалык ойлор айтылбасын, бирок кандайдыр бир катмарларга бул иштер жетти деп ойлойм.
Концепцияда исламдын суни агымындагы ханафи мазхабынын жана матруди ишенимине приоритет берилип, мамлекет бул мазхабтын өнүгүүсүнө колдоо көрсөтөрү жазылган. Аталган тажрыйба максатына жеттиби же аны менен башка жамааттардын укугун чектеп койгон жокпузбу?
Мен айтар элем, бул жерде матрудияны колдоду бул концепцияда, анан биздин мамлекет колдоо эле ошол жакта эле өнүгүп атат деп колдоду деп биз декларативдүү түрдө гана айта алсак болот го деп ойлойм. Матрудияга деле ушул өнүгүшүнө деп бир чоң мамлекеттен акчалар бөлүнгөнүн көргөн жокмун. Эгер акча бөлүнүп, кандайдыр бир иш аракеттер менен башка мазхабтарды жаап, же болбосо башка мазхабтардын иштешине тоскоолдук келтирип, укуктарын бузса, менимче ошондо айтсак болот эле да, ошо матрудияны мамлекет ушундай декларативдүү түрдө гана айтылган нерсе болуп калды. Анан эми ооба, мечиттерде матрудия багытындагы биздин мазхаб боюнча нерселер айтылыш керек деген түшүнүк да кетти. Бирок деген мен бул жерден эми может ошол декларативдүү түрдө концепциянын ичинде айтылган үчүн бир укуктар бузулуп атат, саясат бузулуп атат деген маани калышы мүмкүн. Бирок ошондо да биз өзүбүз унутпашыбыз керек, концепция бул жөн гана нормативдүү правовалык документ эмес, биздин бир ушул жака эле өнүгүшөлү деген рекомендательный түрдөгү эле мындай документ да. Анан бир кандайдыр бир чоң материалдык ушундай нерселер бөлүнүп, же ушундай нерсе башка мазхабтардын укуктары бузулуп атат деп эсептелбейм. Башка мазхабтар каалагандай өнүгүп атат бизде.
Биз жана дин.
2019 жылдын 21 ноябрында Бишкекте өткөрүлгөн Ислам жана православия тынчтыктын диндери аталышындагы эл аралык конференциядагы сөзүндө президент Сооронбай Жээнбеков диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы өзүнүн мөөнөтүн 2020 жылы аяктайт, жаңы концепцияны иштеп чыгып кабыл алуу зарыл деп айткан. Сиздин оюңузча иштелип чыга турган концепциянын базалык принциптери кандай болуусу зарыл?
Жаңы концепцияда баягы эле профилактика иштери калат деп ойлойм. Коопсуздук жаатында экстремизм, терроризмге каршы жана ошондой эле баягы негизги госкомиссиянын негизги максаты, баш эксперттер айткандай эле, бул мамлекеттин ичиндеги диндер аралык мамилелерди жакшыртуу жагына көбүрөөк басым жасаш керек. Ошол эле учурда эми мен ойлойм, госкомиссия ошо концепцияда альтернативдүү нерселер болуш керек деп. Мурда болсо ушул көбүнчө контр аргументтер, контр нарративдерге басым жасалса, эми болсо ошо бардык нерселерге альтернативдүү альтернатива бергенге багыт алыш керек деп. Мындан тышкары биз түшүнүшүбүз керек, бул концепция деген жөн эле мамлекеттин саясатына ориентир катары, же болбосо кайсы жакта биз өнүгүшүбүз керек деген эле документ. Бул нормативдүү укуктук документ эмес, бул закон эмес. Аны кабыл алаар менен бардык органдар эле, бардык гражданиндер кыргызстандыкы аткарыш керек деп.
Нургүл, өзүңүз көп жылдан бери мына диний абалды талдап, анын келечегин аныктоодо илимий көз караштарыңызды айтып, изилдөөлөрдү жүргүзүп келе жатасыз. Бизде ошол илимий көз караштарды диний чөйрөгө пайдаланууга убакыт келип жеттиби? Бул багытта биздин өлкөдө кандай иштер жүрүп жатат?
Албетте, диний сферадагы илимий көз караштарды пайдалануу бул керек нерсе. Мен айтар элем, акыркы жылдары Государственная комиссия по делам религии ушу илимий көзкараштарды, илимий изилдөөлөрдү колдонууга аракет кылып келатат. Бул жагынан өнүгүү аларда абдан көп, көп нерселерди түшүндүрүү боюнча түшүнүктөрдү, диний сферада, диний саясаттагы түшүнүктөрдү аныктамалары чыкты. Өздөрү дагы көп изилдөөлөр жүргүзүп атышат. Өзүнчө бир борбор ачылды, изилдөө диний изилдөө борбору. Ошол нерсенин баары таасир берип, анан ар кандай иштер жүрүп атат Госкомиссия по делам религии деп ойлойм ошол жагынан.
Эми акыркы сурообузда Нургүл, мына дин чөйрөсүндө саясаттын туура багытын, мамлекет менен диндин ортосундагы өз ара байланышты чыңдоо үчүн оптималдуу моделди кантип табабыз? Бүгүнкү күндөгү ошол дин менен мамлекеттин ортосундагы модель талапка жооп береби?
Баягы Советтер Союзунан чыккандан кийин баардыгы бир мындай кандайдыр бир катуу моделди каалап атышат да. Кандайдыр бир ар кандай тараптар ар кандай бир катуу моделди, бир тарап ошол Түркия моделин каалап атат, бир тарап болсо биз баарыбыз 90% мусулманбыз, ошон үчүн деген 80% мусулманбыз, ошон үчүн бизге исламга көбүрөөк приоритет берген модель керек деп карап атышат. Бир тарап болсо биз деген кыргызбыз, кыргыздар мынчалык динге берилген эмес, ошон үчүн бизге башкача модель керек деп ар кандай моделдердин конкуренциясы болуп атат. Бирок биз ошого карабай бул жерде Кыргызстандын модели жок көрүнгөн менен бизде өзүчө өзүбүздүн модель чыкты да Кыргызстандын борбордук Азияда. Бизде билинбеген менен өзүбүздүн модель бул либералдуу эле модель болуп атат. Эми толук прям бул батыш мамлекеттериндегидей либералдуу модель деп айта албайбыз. Алардын модели бизге аны толук бойдон биз адаптациясы жок каалаганга биздин өзүбүздүн маданий тарыхый контекстибиз туура келбейт. Ошон үчүн биз жанагы аябай либералдуу моделди каалаган жактардын дагы талабын аткара албайбыз толук. Себеп дегенде алар батыштын өзүнүн саясий, маданий, тарыхый өнүгүүсүндөгү модель чыккан да. Ошон үчүн биздин азыркы модель өзүнчө бир мындай гибриддүү модель катары карасак болот. Бир катуу бир моделди кармабасак дагы анда да проблема көп болот. Ошон үчүн азыркы эле биздин учурдагы модель мындай бир гибкий, бир жагы иштебей атса бир жагына сунуш киргизип оңдоп тура тургандай гибкий модель болуп атат да. Ошол эле модель бизге туура келет деп ойлойм да. Анткени биз келип туруп бир башка мамлекеттердин моделдерин үстүртөн келип туруп кийгизип койсок биздин бул сферага анда ошондо менимче проблема көп чыгат да. Азыр болсо как раз ушундай бир ийкемдүү модель болуп атат. Эгер бир жеринде мүчөзлүк кетип атса же бир жерин оңдош керек болсо биз оңдоп кетип атабыз да. Пока менин оюмча бул модель анчайын начар эмес, ушунчалык начар модель деп ойлобойм. Азыр как раз ушу модель боюнча мамлекет госкомиссиянын саясаты бир ортолук жол менен кетип атат да. Бир жактын да көзүн көз караштарын талаптарын карап баардыгына жооп бериш үчүн.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Анда биз өлкөдөгү диний саясатты кандай жолдор менен жакшыртса болот, дин менен мамлекеттин өз ара мамилесинин модели кандай болуш керек деген суроолорго жооп издедик. Коногубуз саясий илимдеринин кандидаты эксперт Нургүл Эсенаманова болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле.
жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз Казакстан угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийлик барам дегендер акча менен келип калгандардыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу каарман, ушуну менен 2-майдагы Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерибиз Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.